नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबऱ्या विभागावर मी अक्षता तुमका प्रादेशिक खबरो दिता. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल हांणी 2030 मेरेन 10,000 भौगोलिक संकेत मेळोवपाचे ध्येय थारायला. नवी दिल्लींत मार्गदर्शन करतना तांणी हे लक्ष्य पुराय सरकारी पद्दतीन साध्य जातले आनी हाचेर देखरेख दवरपा खातीर सरकार एक समिती तयार करतले अशें सांगलां. आयज मेरेन जारी केल्ल्या GI टॅगाचो आंकडो 605 आसा अशी म्हायती तांणी दिली. बौद्धीक संपत्ती पर्यावरण प्रणालीक IPRक चालना दिवपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या काळांत सरकारान केल्ल्या यत्नांचेर मंत्रीन भर दिलो. फाटल्या 10 वर्सांत GI टॅगा खातीर अधिकृत वापरप्यांची संख्या वाढली आनी दिल्ल्या पेटंटाची संख्या 6,000 वयल्यान 1,00,000 मेरेन वाढली. प्रधानमंत्रीन दिल्ल्या विकास भी और विरासत भी हे कल्पनेचेर भर दितना मंत्री गोयल हांणी तांच्या मन की बात रेडिओ कार्यावळीत वेगवेगळ्या उत्पादनांचो उल्लेख करपा सयत प्रधानमंत्रींच्या सतत यत्नांचेर भर दिलो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी काल केंद्रीय पर्यावरण रान आनी हवामान बदल खात्याचे मंत्री भुपेंद्र यादव हांची दिल्लीत भेट घेवन तरेकवार विशयांचेर चर्चा केली. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भुपेंद्र यादव हांचे कडेन CZMP 2019 आनी ESA अधिसुचोवणी विशीं चर्चा केल्ल्याची म्हायती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ट्विट करून दिली. दर्यादेग वेवस्थापन आराखडो 2019 बेगीनूच निश्चित करचो. पश्चीम घाट जैव संवेदनशील वाठार अधिसुचोवणीतल्यान 21 गांव भायर काडपाची मागणी भेटी वेळार तांणी केली. केंद्रीय पर्यावरण आनी रान मंत्रालयाचे तज्ञ समितीन नोव्हेंबरांत राज्याक भेट दिवन गांवांची पळोवणी केल्ली. तशेंच तज्ञ समितीन मुखेलमंत्री आनी हेर अधिकाऱ्यांकडेनूय चर्चा केल्ली. उपरांत मुखेलमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांकडेन ह्या विशयाचेर चर्चा केली. 21 गांवां भायर काडपाची मागणी जाता तातूंत 70 12 धारबांदोडेतले, म्हालांतले 5, सांगेचे 3 आनी काणकोणाच्या 1 गांवाचो आस्पाव आसा. फाटल्या ऑगस्टांत जारी केल्ल्या ESA अधिसुचोवणीच्या मसुद्यांत 108 गांवांचो आस्पाव केल्लो. हातूंतल्यान 21 गांव वगळावचे अशी गोंयची मागणी आसा. कलेची पुजा करपी कलाकारांची नवी पिढी घडपाक जाय हे खातीर तांकां ज्येष्ठ कलाकारांचें मार्गदर्शन लेगीत मेळपाक जाय अशें मत कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी व्यक्त केलां. ते कला अकादमीन कला आनी संस्कृती खात्या वतीन आयोजीत कला गौरव आनी कला वृत्ती पुरस्कार भेटवण सुवाळ्या वेळार उलयताले. कले प्रती समर्पण आशिल्लो कलाकार कला अजरामर करता. कलाकाराक तांच्या कलेच्या योगदानांतल्यान संस्कृताय जपतात ती तिगोवन दवरपाक व्हड योगदान दिता अशें कार्यावळीचे मानाचे सोयरे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी म्हणला. ह्या वेळार कला आनी संस्कृती खात्याचे सचीव सुनील अंचिपिका, पुरस्कार निवड समितीचे अध्यक्ष कमलाकांत म्हाशी आनी पौर्णिमा केरकार, कला आनी संस्कृती खात्याचे संचालक सगुण बेळीप हाजीर आशिल्ले. मंत्री गोविंद गावडे हांच्या हस्तुकी ह्या वेळार कलाकारांक पुरस्कार भेटयले. प्रजासत्ताक दीस 2025 उत्सवाचो एक भाग म्हणून संरक्षण मंत्रालयान नवी दिल्लीच्या राष्ट्रीय नाट्य शिबिरांत आयोजित केल्ल्या नाच सर्तींत गोंय राज्यान दिवली नृत्याच्या सादरीकरणा खातीर पयले इनाम मेळयले. मुरगांव बंदरांतल्यान 4 पदरी उड्डाण पुलाचे उक्तावण जावन 24 वरां जावचे पयलींच मुरगांव बंदर प्राधिकरणान बायणा हांगा राखणे वणत आनी गेट घालून पुलाकडेन वचपी मार्ग आडायल्ल्यान थळाव्यांनी मुखार येवन काम बंद उडयले. बायणाच्यान पुलाक जोडपी मार्गाचेर राखणे वणत उबारून गेट घालपाच्या कामाक सुरवात केल्या उपरांत वातावरण तापलें. ह्या वेळार नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार तशेंच आदले नगराध्यक्ष दिपक नायक, लिओ रॉड्रिक्स, दामोदर कासकर आनी पालिका वांगडी प्रजय मयेकार सुवातेर पावले. नगराध्यक्षान चौकशी केली तेन्ना MPAचे अधिकारी सारकी जाप दिना ते पळोवन काम बंद दवरपाक लायले. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबऱ्यो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजीच्या खबऱ्या विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 6:20 वरांचेर आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.